ndio mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika alhadith as-sahih alladhi akhrajahu al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala fil musnad wa Abu Dawud fi kitab al-ilm bab talab al-ilm li ghayri Allah hadith nambari 3664 anasema man ta'allama 'ilma mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah. Zingatia maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anasema man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah, yoyote atakayejifunza elimu yoyote ambayo ni katika zile elimu ambazo hutafutwa kwa elimu hizo wajihi wa Allah, zile ilmu za ibada. Tuzungumzie mambo ya kilimwengu sasa, tuzungumzie ilmu shar'iyyu, ilmu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika zile elimu ambazo hutafutwa kwa elimu hizo wajihi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa yule ambaye atajifunza elimu yoyote katika zile elimu ambazo hutakiwa kwa elimu hizo wajihi wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ikawa yeye la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, hajifunzi elimu hiyo isipokuwa ni kwa ajili ya kupata vitu vya kilimwengu, vitu vya kidunia, ndio kama yuhubbu dhuhur wa tafawuq 'ala al-aqran au jah au mal au ta'zim au sum'a au talab mahmada au sarfu wujuhi an-nas. Haya ni mambo ya kilimwengu, mtu atafuta yeye kudhihiri, ataka kuwashinda watu fulani, anataka cheo, ukubwa, ataka mali, atakuadhimishwa, ataka sikike, akasifiwe, ataka watu mwelekee yeye. Haya yote ni katika mambo ya kilimwengu. Sasa elimu hii ya dini anayoisoma, ambayo watu hutafuta wajihi wa Allah subhanahu wa ta'ala, ukatafuta pepo kupitia elimu hii, yeye atafuta haya, basi mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lam yajid arfa aljannati yawm alqiyamah, hata ipata harufu ya pepo siku ya kiyama. Harufu ya pepo kwa kieni haramu. Sasa hasara ngapi tuko umepata? Umekubali kulala chini, umekubali kulala na njaa, umekubali kukadha, umekubali hivi, umetengana na jamaa zako, familia yako imeteseka. Sasa afadhali ungefanya shughuli zako nyingine za kutafuta maisha ukaangalia mambo mengine, au si afadhali ungesoma mambo hayo mengine ya kutafuta ulimwengu ili ukautafuta ulimwengu ukaupata ukaukosa. Lakini wewe umejiingiza katika jambo hili, lakini nia yako si njema, una nia mbaya, huna ikhlas katika amali yako. Sasa haya ni katika mambo ambayo tunatakiwa tuhusiane sana, na hapa watu wengi ndipo wanapofeli, na matatizo mengi na mizozo mingi ulimwenguni ya watu wa kielimu inakuja kupitia nukta hii. Dunia nzima kwa kiasi kikubwa, sio kwamba watu wote wana, kiasi kikubwa nukta hii inapokuwa imefeli, basi watu watafeli katika jambo lao na baraka itaondolewa kwao. Tutatafuta kwa nini kitu fulani, kwa nini hivi, kwa nini hivi, lakini je, kwa unalolifanya wafanya kwa ikhlas? Unachokifanya ni mukhlis? Ni mkweli wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hilo unalifanya katika jambo la kielimu? Kama utamficha huyu, utanificha mimi, utamficha yule, au kaidanganya nafsi yako? Kwani Allah subhanahu wa ta'ala hayatujui, hazijui nafsi zetu, hayajui yaliyomo ndani ya nafsi? Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir. Allah subhanahu wa ta'ala ni alimun bidhati sudur. Hakuna kinachojificha. Unaweza kujidhihirisha kwa watu kwamba wewe ni mtu wa kupenda kheri, mtu mzuri, wataka watu wajue hivyo kwamba wewe ni mtu wa kheri katika jambo hili, ni mukhlis. Pengine watu wakakubali kwamba kweli wewe ni mukhlis, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siri yako na dhahiri yako iko wazi, ajua kwamba wewe si mukhlis katika hilo. Huwezi kumficha Allah subhanahu wa ta'ala kitu chochote. haifichiki kitu chochote. Kwa hiyo tahadhari, hili ni jambo la dini, na shaitani hachoki, shetani hachoki katika kuhakikisha anatutoa katika njia ya sawasawa. Sasa kila mmoja apambane na atoe juhudi katika kuielekeza nafsi yake. Aifanye mujahada nafsi yake, aikunje, aielekeze katika ikhlas. Na hili linakuja mara nyingi kwa kujihisabu, kwa kujitazama, kujiangalia wewe mwenyewe. Usisubiri mpaka watu wakwambie, jiangalie, jipime kila unachokifanya, misimamo unayochukua, maneno unayotaka kuyazungumza, namna unavyoishi na watu, namna unavyotaamali na vitabu pale unapokaa. Sana hifadhi sura hii, kwa hifadhi lillahi, na hifadhi hadithi hii lillahi, na hifadhi kitabu hiki, je, ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, au kwamba wahifadhi ili ukikaa mbele za watu, ah, masha Allah fulani hafidh, ukisoma, ah, masha Allah fulani qari, watu wakusifu kwamba hivi nahifadhi hapa, nikienda kumwaga pale, ah, basi watu wenye, je, ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Pengine ukatoa nguvu zako nyingi, ukahifadhi muda mrefu, ukahifadhi kweli, lakini si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kweli watu watakusifu, pengine watu wakakusifu, ukahimidiwa wewe, ukahimidiwa fahamu yako, ukahimidiwa hifadhi yako, ukahimidiwa wewe katika ufasaha wako, ukahimidiwa kwenye lolote lilokuwa nalo ambalo wewe wataka watu wakuhimidi, wakusifu, ukasifiwa. Lakini wallahi hakuna ndani yake baraka. Kuna baraka na litakuangamiza, hili litakuangamiza kwa sababu ya hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo talibul ilmi hadithi hii atakiwa awe nayo wakati wote kwa ajili yake yeye mwenyewe, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man taallama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allahi la yataallamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arfa aljannati yawm alqiyama. Hii ni hadithi, tembea nayo wewe mwenye hifadhi, kaa nayo kila mara, isome hadithi, jisome wewe mwenyewe pale unapokuwa umeamua kukaa, umeketi kwenye majlisi ya ilmu, au umekaa peke yako wafanya mudhakara usiku au mchana, wahifadhi wewe, wasoma wewe, basi jisomee wewe mwenyewe hadithi hiyo. Hicho unachokifanya ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Watafuta pepo wewe katika hilo? Wewe utajihukumu wewe mwenyewe katika nafsi yako, utajihukumu wewe. Hivyo hivyo katika kulifikisha hilo ulilibeba katika jambo la ilmu, umepanda juu ya mimbar, umekaa mbele za watu katika muhadhara, kwenye darsa, hayo unayoyafikisha, tabtaghi bihi wajha Allah, unatafuta wajhi wa Allah subhanahu wa ta'ala, au kuna jingine unalitafuta? Shaitani, lakini ujue kwamba hakuwachi, alishatoa ahadi, fabima aghawaitani la aq'udanna lahum siratak almustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wala tajidu aktharahum shakirin, wala tajidu aktharahum shakirin. Kwa hiyo katika ambayo nayahusia na kuihusia nafsi yangu ni nia zetu, na ndio maana wasomao ni wengi, wanaokaa katika majalisi za ilmu ni wengi, lakini si wote ni kubarikiwa katika jambo lao kwa sababu ya nia, vifua vyao. Ilmu ni rifaa, ilmu ni utukufu, ilmu ni fadhili, shanuhu adhim, na alim lahu makana inda Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. وعلم شأن يكن كبوة لكن علمه يتوقع إخلاص ومتفوتك إخلاص ونمثل علمك إخلاص vipi unapambana na shetani katika hili, lakini sisi lana sisi tuna Rabb Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yatawalla sarair, anazijua na kuzitawalia siri. Mimi sijui wala wewe hujui wala yule hajui, hatuyajui yaliyomo ndani ya vifua vya watu, ila kuna baadhi ya vitendo, kuna watu wengine unaweza kudhihirikia yaliyomo ndani ya nyoyo zao kwa sababu ya vitendo wanavyofanya au kauli wanazofanya, lakini ghaliban watu huficha yaliyomo ndani ya nafsi zao, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anayajua. Tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala katika mlango huu na milango mingine. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala alisema siku moja, akasema al-ilmu la ya'diluhu shay'un min sihhat niyyatihi, elimu hailingani na kitu chochote kwa yule ambaye nia yake imekuwa ni sahihi. Mtu mwenye nia njema katika jambo la elimu alafu akaipata ile elimu, basi ile elimu yake namna fadhila alizokuwa nazo hakuna kitu kinalingana sawa na ilmu. Al-ilmu la ya'diluhu shay'un liman sihhat niyyatihi, elimu hailingani sawa na kitu chochote kwa yule ambaye imesihi nia yake. Qalu, watu wakasema, wakamuuliza Abu Abdullah au Ahmad bin Hanbal, kaifa tasihhu niyyatu ya Aba Abdullah, kaifa tasihhu niyyatu ya Aba Abdullah, nia itasihi vipi ewe Abu Abdullah, wakati gani nia itaonekana kwamba hii ni nia iliyo sahihi? قال أكسيما أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل رحمه الله تعالى أكسيما ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. سكوزوت أنتو أنا نوي أنا كوكسوديا كيوندوش يأودينغا كوني نفسي أكي نكم كيوندوش يأودينغا كوينجيني نصوما إلي نيوندوش هو يأودينغا لليوناو alafu niwasaidie ndugu zangu waliowajinga, niwaondoshee ujinga wao. Hapo itakuwa nia hiyo ndio sawa. Wacha nisome nijue, ili na mimi niwasomeshe watu wengine wajue, waijue dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo utanuia au utakuwa na nia wewe, mtu anakuwa nia yanui raf'a al-jahli an nafsihi wa an ghairihi, mtu ananuia anakusudia kuondosha ujinga kwenye nafsi yake na kuondoshia ujinga wengine. Kwa hiyo unatakiwa ili uwe mukhlis, hivi vitu muhimu sana vya kuvizingatia. Kwanza wewe wanuia kwamba ilmu ni ibada na imeamrishwa, kwa hiyo unafuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo, kwa kuwa tumeamrishwa tusome tujifunze dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha sisi tusome dini, basi mimi nasoma kwa kufuata amri hii. Talipwa, utapata ujira, utapata faida zinazowapatikania watu wa elimu. Kadhalika lengo lako likawa wewe ni kuilinda na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu uhai wa dini uko katika elimu. Dini itahesabika imekufa pale ambapo ujinga umeenea na ndio uliodhihiri na wenye nguvu. Watu hawajui dini, tambua hapa dini imekufa kabisa. Hata kuwe na misikiti mingi kiasi gani, kila baada ya nyumba mbili msikiti. Waislamu wengi sana, kanzu ni nyingi, majalabibu ni mengi, lakini kama watu wake ni wajinga, hesabika dini hapo imekufa. Uhai wa dini ni ilmu. Sasa wewe ukawa lengo lako ni kuilinda sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, wasoma ili uilinde sheria ya Allah, wajifanye wewe wajisabilia, wajitolea uwe ni moja katika vyombo vilivyohifadhi elimu. Tukitaka elimu iko wapi? Kwa bwana fulani. Elimu iko kwake ya dini, kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zajulikana pale. Fiqhi katika dini, ujisabilie namna hiyo kwa ajili ya kuhifadhi sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa sababu kuhifadhi sheria ya Allah kunapatikana kwa taallum, na hifdhi inakuwa ni hifdhi kwa kifua au hifdhi kwa kuandika, lakini fahamu, kwa wewe unapopia katika fahamu, kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ili uifikishe kwa wengine. Kadhalika lengo lako pia ni kuihami sheria ya Allah na kuitetea, kwa sababu ubabaishaji umekuwa ni mwingi. Sasa wewe wasoma ili uwe ni mmoja katika wapambanaji watakaopambana kuitetea sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuitetea kitabu, kuitetea sunna, kuitetea aqida iliyo sahihi, itikadi sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kuwarudi watu wa batil mulhidun, kuwarudi watu wa batil na shubhati zao na shahawati zao, ahlul bid'ah wal ahwa na wengineo. Kwa lengo lako wewe wasoma kwa hilo, ni nia njema hiyo, wewe watafuta wajihi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kwa ajili ya kutaka kuifuata sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu haiwezekani mtu kufuata sheria na njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama haijui. Kama huijui sheria huwezi kuifuata. Kwa hiyo tuzitengeneze nia zetu, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala, na tumuombe sana atupe ikhlas tuweze kuyafikia yale waliofikia au yale yaliyoahidiwa kupewa watu wa elimu. Baraka katika umri, baraka katika ilmu, baraka katika kila kitu, katika da'wa, tuweze kuyafikia hayo itakapokuwa sisi ni wakweli kwa upande wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na si jambo rahisi mtu kuilinda nia yake. Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahimahullah ta'ala alisikika akisema, ma 'aladtu shay'an ashadda 'alayya min niyyati, sijawahi kupambana mimi na kitu chochote kilichokuwa kigumu kwangu mimi kuliko nia yangu. Ma 'aladtu shay'an ashadda 'alayya min niyyati, sijawahi kupambana na kitu chochote kilichokuwa kigumu zaidi kwenye nafsi yangu kuliko nia yangu. Kwa sababu wakati mwingine usakuwa na ikhlas wewe, nia yako ni nzuri, lakini wanakuja watu wanakusifia, ah mashallah, wajua wewe kadha, wakusifu mpaka wakutoa katika ikhlas. Na ukiwa mpumbavu wacheka tu, ukitajua kheri hiyo wataja nyingine na wewe ambao umeifanya, mashallah, wewe umefanya hivi, umefanya hivi, basi kuna nyingine, kuna hii hapa, wataja kuonyesha kwamba wewe ni mtu bora kabisa. Kwa hiyo watu wanaweza kukutoa katika ikhlas, lakini asili yako mwenyewe una ikhlas. Lakini shetani akawaleta watu wakakupamba wewe, wakakusifu wewe, wakakufanyia mambo wewe, ukajikuta na wewe wahadalika na sifa zao, unapata na ghururi, watoka katika njia. Sasa ni kitu kigumu sana kukidhibiti. Walmuwaffaq man waffaqahu Allah ta'ala, nasalu Allah at-tawfiq was-sadaq. Anasema katika maelezo haya, kumaliza na nukta hii, imepokewa kutoka kwa Umar ibn Dhar, mtoto wake alimwambia baba yake, ya abi malak idha wa'adta an-nasa akhadhahum al-buka, alimwambia baba yangu, kwa nini wewe unapokuwa unawapa mawaidha watu hulia? Kwa nini watu wanalia sana wewe unapokuwa umewapa mawaidha? Wa idha wa'adhahum ghayruka la yabkun, na wanapowapa mawaidha wengine wasiokuwa wewe hawalii. Faqala bunay, akasema yule bwana, ewe kijana wangu, ewe mwanangu, laysat an-na'ihatu thakla mithla an-na'ihati al-mustajara, hakukuwa kulia kwa yule mwanamke aliyemkosa mwanawe, mwanamke anemlilia mwanawe, ni sawa na kilio cha mtu aliyekodishwa. Wafaqaka Allahu lirushdika, amin. Mwambie Allah akuwafikishe wewe kwenye uongofu wako. Amin. Yani tofauti, mtu anaelia kwa uchungu hasa wa kumlilia mwanawe, amefiwa na mwanawe, mwanamke akawa alia kwa kuwa mwanawe amefariki. Huyu huwezi kumfananisha na mtu aliyekodishwa aje alie kwamba atapewa pesa, hapa pana msiba, lia. Ni vilio viwili tofauti hivi. Kwa hivyo hivyo katika suala ikhlas, yule aliyemkweli hasa katika jambo lake la dini na ikhlas si sawa na yule anayeigiza katika jambo hili, hawezi kulingana sana. Falyuadhi almuadhi. Tayib, tukimalizia darasa yetu ya leo, kuna masuala mawili utapenda kuyatanabahisha. Tunapozungumzia suala la ikhlas na sidhu niya katika ibada hii ya kusoma, haina maana kwamba watu wasishindane katika kusoma, ikawa fulani asoma ajitahidi ili amshinde fulani, washindane katika mambo ya kiilmu, munafasa katika mambo ya kiilimu si mbaya. Yani si vibaya mtu akawa anashindana katika, au akarani wale wanashindana katika ilmu, wakati wanasoma watafuta ilmu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini huku wanashindana katika jambo hili si vibaya. Lakini mtu atakapokuwa nia yake anasema mimi natafuta ilmu, nia yake anamwambia natafuta ilmu ili niwe juu ya watu wengine, si kwamba atazungumza kuwaambia watu, la, nia yake ndivyo anavyomwambia, kikaa yamzungumzia nia yake kwamba yeye ndivyo anavyotaka awe juu ya watu wengine, hii ni nia mbaya. Lakini watu kushindana katika jambo la ilmu, huyu kahifadhi hadithi tano, akasema mimi nitahifadhi kumi, kadha, mashindana katika jambo la kheri na kukimbilia kheri, ni katika mambo yaliyohimidiwa na yenye kusifiwa na watu wanahimizwa juu ya hilo. Lakini mara nyingi pia shetani anapenya katika sehemu kama hizo, akikujia kukuharibia nia yako, wewe jitahidi kuihami hiyo nia yako kwa kufanya iltija kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ili lazima lifahamike, haina maana kwamba haifai watu kushindana katika mambo ya kielimu. Watu wanaweza kushindana na nia zao bado zikabaki kuwa ni njema, lakini usiweke kwamba ndio malengo yako wewe, uwe lengo lako la kusoma sana ili uwazidi watu wote, kwamba mimi nataka watu wote wawe wanarejea kwangu hapa, siseme mtu kitu, la, isiwe nia yako ni hiyo, ikawa lengo lako ni hilo. Hili ni jambo la kwanza. Na jambo lingine ni suala la watu kutafuta elimu, na katika njia ya kutafuta elimu watu wakawa wapigania vyeti, shahada na mfano wa vitu kama hivyo. Hili pia si jambo baya asili yake. Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala amelitaja jambo hili kama mushkila, asema huna mas'alatu warida wa hiya anna ba'dha an-nasi yaqul inna ikhlas an-niyyati fi 'asrina al-hadir sa'ib aw qad yakunu mustahila. Hapa kuna mas'ala ni yenye kuja yenye kutibua hapa, nayo ni kwamba baadhi ya watu wanasema kwamba ikhlasi ya niya katika wakati wetu wa sasa ni jambo gumu, au huenda likawa ni jambo mustahili. Lianna alladhina yatlubuna alilma yatlubunahu liqasdi naili shahada, kwa sababu wale ambao wanaitafuta hiyo elimu wanaitafuta kwa lengo na makusudia kupata shahada. Kwa ufupi kwamba ikiwa mtu lengo lako ni hilo, wasoma wewe lakini usa vyeti bwana, usimwe vyeti bwana, lengo kuu cheti pate shahada, ushafeli wewe. Hata kama utafaulu katika shahada yako kaandikwa pale mumtaz au jayidan jidda, ha, au kaandikiwa jayid, wewe ushafeli. Hata kama umefaulu hapa duniani ukapata kitu hicho kwa daraja hizo, lakini kama lengo lako kubwa kabisa wewe ni hilo, ushafeli. Lakini ndio maana akasema idha kunta tatlubu alilma linaili shahadati fa in kunta turidu min hadhihi ash-shahada an tartaqiya murtaqa dunyawiyan fanniyatu fasida. Ukiwa unatafuta ilmu kwa ajili ya kupata shahada, na ukiwa unakusudia kwa shahada hii kupanda ngazi za kidunia, nia hiyo itakuwa ni nia mbaya, nia yako imeharibika, kwa ibada nayo imetibuka. Lakini amma idha kunta turidu an tartaqiya ila martaqa tanfa'u an-nasa bihi, ukiwa wewe unakusudia kupanda ngazi ambayo utawanufaisha watu kwa ngazi hiyo au kwa ilmu hiyo, kwa sababu wajua wewe leo kwamba hutaweza kumakinishwa kusomesha mahali fulani mathalan ila kwa cheti, au kupata cheo fulani ila kwa cheti hicho, basi ukawa unakusudia kwamba wacha nipate hiki ili nisome, au nipate kitu fulani, au nipate hii shahada ili nikasome mahali fulani kwenye ilmu, nia yako wewe ni waitumia kama wasila fulani au wasita fulani wa kuweza kukufikisha katika lengo kuu la kutafuta ilmu, nao ni ikhlas, ima kuitafuta ilmu au kuieneza ilmu. Na wafanya hivyo kwa ikhlasi kabisa, si kwa ajili ya kutafuta dunia. Hapana vibaya, hapana vibaya. Kwa hiyo ni jambo ambalo halihimidiwi moja kwa moja, wala alikatazwi moja kwa moja, kwa maana kwamba likasema vibaya, likafanywa dhambi. Kwa sababu wanawachuoni wetu wamepita njia kama hizi katika zama hizi. Umefahamu? Lakini unaweza ukawa wewe huna cheti na ukawa huna ikhlas. Isipokuwa hivi vitu hivi kwa asilimia kubwa sana vinawatoa na kuwaharibu watu wengi sana na kuwatoa katika ikhlas. Huu ndio ukweli ulivyo. Ukweli ulivyo, vitu hivi na mazingira yake, katika madarisi nyingi watu wanazosoma, mara nyingi sana ni vitu ambavyo vinatumika, ni jambo zuri, lakini vinawaharibu watu. Ni katika vitu vyenye kuchangia kwa asilimia kubwa sana kuwatoa watu katika ikhlas. Bali hata katika dawa, mtu ana shahada sana, yeye ana tashahada, alafu mimi naonekana kwani tuambiwa ilmu kigezo chake ni shahada? Ilmu kigezo chake si shahada. Usitaki kupigana kwa sababu eti fulani hana shahada au yule ana shahada sana, vitu mimi na shahada ya jamia, kwa nini nisaonekane kwamba yule, mbona watu msikiliza sana? Sasa hapo ikhlasi ndipo inapotea. Hapo ndipo ikhlasi inapotoweka sasa. Walilahi alhamdu, katika zama hizi tulizoishi sisi, tumeishi tumeyashuhudia mambo kwa kuyaona, yani tumewaona maulamaa wetu. Wako ambao wamesoma katika marahili hizi wakapata shahada na wakaonufaisha watu, na wako katika hao ambao hawakuwa na shahada na wameonufaisha watu. Na utakuta wale wasiokuwa na shahada wengine ni waalimu walikuwa na shahada. Hili ni jambo lilikuwa kuna wala, na kila mmoja alipewa nafasi yake, kila mmoja alipewa nafasi yake. Walichokizingatia kikubwa ni ilmu, na wakazingatia hizi shahadati na hizi marahili huwa ni katika wasaili tu au wasita au wasait ambazo zinampelekea mtu kufanya mambo au kufikia katika malengo ya ilmu. Na wengine utaona kweli huyu hakusoma kwa ajili ya shahada, amesoma ili apate ilmu. Utaona shahada aliyonayo ni ndogo kwa kiwango cha chini kabisa kuliko elimu aliyonayo. Bali wale walikuwa na shahada zaidi yake, hata wewe 20 hawezi kumfikia. Lakini wako ambao wamepata shahada, na Sheikh Al-Fauzani hafidhahu Allah ta'ala afanya mpaka doktora, doktor, na amesoma hivi, lakini katika ulama wa dunia. Lakini ukiwatazama wengine wakina Ibn Baz, kina Albani, Albani ni shehe ibtidaiya, sio? Kama kutaka zile marahi, lakini wapi kwa wapi sasa? Wapi kwa wapi? Au kimwangalia kama Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala, amesoma, amemaliza majisteri, na kuna watu amemaliza nao kwa mustawa kama huu, lakini wako wapi? Kiuliza wako wapi, wamefanya nini? Hakuna. Lakini ukiangalia, bali hata wale wanafunzi wake, baadhi ya wengi katika wanafunzi wake aliwasomesha yeye, hata hiyo majisteri pia umeivuka, na hawamfikii kielimu. Kwa hiyo ilmu ni kitu mbali kabisa, wala watu wasitiane kucha katika jambo hili kwamba msomea shahada tu. La, mtu hafanyiwi dhambi moja kwa moja kwa sababu ana shahada, wala hafanyiwi dhambi mtu moja kwa moja kwa sababu hana shahada. Usimdharau mtu kwa sababu eti hakusoma, hana shahada. La, usimdharau hivyo. Elimu haizingatiwi hivyo, na hasa ukizingatia katika miji mbalimbali ilikuwa utaratibu huu wa kusoma kwa ajili ya kupata shahada haukuweko, na watu walikuwa na elimu kweli kweli. Ukiangalia yule Sheikh Abdullah Muhammad al-Amin, Muhammad al-Amin msahau Sheikh al-Harari al-Ethiopi, na Ali Adam, na yule mwingine mwenye manahil ar-rijal wa maradhi al-atfal, ambaye ni sharhi ya alamiyat al-af'al, mtu alikuwa na elimu nyingi sana, nyingi sana, na amesoma kwa Habasha, Ethiopia vijijini kabisa huko. Ameandika vitabu na tafsiri, imeandikwa Hadaiq ar-Rawh wa ar-Rayhan fi Rawab al-Qur'an, kitu kama hicho, juzuu kama 45, na vitabu vingine vingi ameandika kila fani, lakini ana shahada hata ibtidaiya, bali alikuwa mwalimu katika haram Darul Hadith pale Makka, na alikuwa mwalimu katika haramu ya Makka. Amewasomesha mashaikh zetu na maulama wetu baadhi yao. Wewe unataka kutilia mkazo jambo hili kwamba kitu cha msingi ni nini? Yani ikhlas. Kuwa na ikhlas ni jambo kubwa sana. Tusitengenezeni nia zetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu ni kitu chenye sharaf, lakini tunaweza kukiharibu kitu hiki na sharafu tukaikosa kwa sababu ya hubu dhuhuri, kwa sababu ya hubu tafawuki ala al-aqrani, kwa sababu ya talabu al-jahi au talabu al-mali au talabu ta'zimi au talabu sum'a au talabu mahmada au sarfi wujuhi nnas ilaik, ukaiharibu elimu yako na juhudi ulizozitoa, ukakosa ikhlas, baraka ikaondoka katika elimu yao, kutafuta mtu wa kumlaumu. Kwa nini watu hawataki wakae kwa kusoma? Kwa nini watu hawasikilizi mimi? Hilo swali la kwa nini, jiulize wewe mwenyewe, jiulize wewe mwenyewe tu nafsi yako, umekosa nini? Na wala elimu haifanyiwi kampeni, kama fanya kampeni kwelikweli, fanya kampeni ili watu wakiri kwamba wewe wajua, wajua sana. Kwa hiyo fanya kampeni. Elimu haina kampeni, wewe wafanya wewe au watu wengine wakufanyia. Fa'budillaha mukhlisan lahu ad-din, ألا لله الدين الخالص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.